time has come for this institution to become more inclusive.
Ir pienācis laiks anokļūt iekļaujošākai organizācijai, lai tā spētu labāk rēģēt uz mūsdienu pasaules problēmām. ANO drošības padomes locekļiem, tostarp ASV, pastāvīgi jāatbalsta un jāiestājas par ANO hartu un jāatturas no veto tiesību izmantošanas, izņemot retos un ārkārtējos gadījumos. Tas nodrošinātu uzticamību ANO drošības padomei un sekmētu tās efektivitāti. Arī tāpēc ASV atbalsta drošības padomes pastāvīgo un nepastāvīgo locekļu skaita palielināšanu. Tā ietvertu pastāvīgās vietas padomē Āfrikas, Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm. ASV ir apņēmušās īstenot šo svarīgo mērķi.